Καλημέρα σε όλους. Το τελευταίο που θα ήθελα να σας μείνει σήμερα μετά την ολοκλήρωση του κηρύγματος είναι η γραβάτα που φόραγα. Έτσι. Δέστε τη τώρα και ξεχάστε τη. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ζητήσουμε την παρουσία του Θεού έτσι όπως είμαστε, εμείς εικόνεστε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία στο όνομα του Ιησού Χριστού να έρθουμε μπροστά Σου και να ανοίξουμε τις καρδιές μας να ακούσουμε το Λόγο Σου. Εσύ ξέρεις, καθένας από μας τι ανάγκης έχει μέσα στην καρδιά του. Θέλω σήμερα να σε παρακαλέσω αυτές τις ανάγκες εσύ να τις καλύψεις με το Πνεύμα το Άγιο και να δώσεις ένα ολοκληρωμένο μήνυμα δικό Σου μέσα μας, Κύριε, ώστε να δοξαστείς εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν μερικούς μήνες, το χειμώνα του 2013, σε μία θεατρική σκηνή των Αθηνών, ανέβηκε ένα έργο του γνωστού Ρώσου συγγραφέα Λέοντα Τολστόι. Ίσως έχετε ακουστά τον τίτλο του «Αποτίζουν οι άνθρωποι». Η υπόθεσή του με δύο λόγια αφορά ένα ζευγάρι Ρώσων, φτωχών Ρώσων, παπουτσής είναι ο άντρας, ο οποίος γυρίζει το βράδυ στο σπίτι του προσπαθώντας να μαζέψει μερικά χρήματα από αυτά που του χρωστάνε. Δεν φέρνει τίποτα στο σπίτι, το μόνο που φέρνει έναν καημένο ανθρωπάκο που βρήκε στο δρόμο να κρυώνει. Τον βάζει μέσα στο σπίτι του και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η τύχη μέσα σε εισαγωγικά του σπιτιού αυτού αλλάζει. Αρχίζουν να γίνονται πράγματα τα οποία είναι καλά για το σπίτι. Αρχίζουν να ανοίγουν οι δουλειές. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως αυτός ο ανθρωπάκος είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και όντως, στη διήγηση του Λέοντα Τολστόι, προς το τέλος του έργου βλέπουμε πως αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ένας άγγελος που είχε έρθει στη γη και είχε μπει μες στο σπίτι. Και συνέβαινε αυτός ο άγγελος, αυτός ο ανθρωπάκος, να εξηγεί πράγματα που δεν τα καταλάβαιναν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, να τους προτρέπει να κάνουν πράγματα, να τους εξηγεί γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο, γιατί πρέπει να προσφέρουν σε αυτόν. Και αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εκτός από αυτά που συμβαίνουν μέσα στη ζωή τους, υπάρχουν και άλλα πράγματα που συμβαίνουν πίσω από τη ζωή τους, που κανείς δεν τα ξέρει. Τα ξέρε αυτός ο άγγελος που είχε έρθει από τον ουρανό. Έτσι κυλάει το έργο με ένα όμορφο τέλος, καθώς ο άγγελος αυτός ξαναφεύγει. Και μέσα σε αυτή την μυθοπλασία, θα λέγαμε, αλλά τόσο αληθινή του Τολστόι, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν πράγματα πίσω από αυτά που βλέπουμε. Και αυτός θα είναι ο τίτλος σήμερα του θέματός μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον ορατό κόσμο που είμαστε εμείς και κάποια άλλα που συμβαίνουν στον αόρατο κόσμο που εμείς δεν τα βλέπουμε. Αναρωτιόμαστε για γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Συχνά μας στεναχωρούν, μας εντυπωσιάζουν γιατί δεν είναι αυτά που περιμέναμε, δεν είναι αυτά που θέλουμε. Δεν έχουμε εξηγήσεις. Αυτό συμβαίνει για τα δυσάρεστα γεγονότα συνήθως. Τα ευχάριστα γεγονότα μας αρέσουν. Απλά χαιρόμαστε. Και δεν ασχολούμαστε να πούμε γιατί έγινε αυτό, γιατί και πώς, τι να σημαίνει άραγε. Συνήθως τα δυσάρεστα μας εντυπωσιάζουν. Και εκεί ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες. Υπάρχει πάντα μία αιτία που είναι η καλύτερη απάντηση για όλους. Αν ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο ποιος φταίει για την πείνα, για τον πόλεμο, για την αδικία, υπάρχει ένα όνομα, ο Θεός. Αντίθετα, μέσα στην Εκκλησία, αν ρωτήσεις γιατί συμβαίνει εκείνο, γιατί συμβαίνει το άλλο, θα ακούσεις πιο σύνθετα πράγματα, ότι ο Θεός θέλει να πει αυτό, έφταιγε η αμαρτία του, εκείνο, το άλλο, πράγματα που συχνά δεν ξέρουμε να τα αγγίξουμε καν. Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που μας ανοίγεται ένα παράθυρο για να δούμε τι συμβαίνει πίσω από ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Παράδειγμα, τι έγινε επάνω στο Σταυρό. Θα ήθελα να διαβάσουμε το κείμενο που αναφέρεται στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο 13 έως 15 εδάφια, όπου εξιστορείται η διαδικασία της Σταύρωσης. Είναι στην απλή μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Στα επόμενα slide θα χρησιμοποιήσουμε και τη μετάφραση και το αρχαίο κείμενο για να μπορέσουμε να δούμε τι έγινε επάνω στο Σταυρό. Ας το διαβάσουμε. «Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ιδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο Σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές δυνάμεις, οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τες νικημένες στον θρίαβο του Σταυρού του Χριστού». Φανταστείτε ότι ο Ιησούς, αφού έζησε, συνελήφθη, δικάστηκε, καταδικάστηκε και σταυρώθηκε με φρικτό τρόπο. Η δίγηση είναι τρομερή. Οι προφήτες, αν να τρέξουμε στον Ισαΐα, θα αναφέρουν για τον Ιησού ότι δεν είχε είδος ουδέ κάλος. Άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπον. Όσου δεν ελογίσθημεν αυτόν. Περιφρονημένος και καταφρονημένος από τους ανθρώπους. Στην Εβραίους το 12.2 θα διαβάσουμε «υπέφερε σταυρών εσχήνης», εσχήνη ντροπή, κάτι ντροπιαστικό, πολύ ντροπιαστικό. Και στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος θα μας πει «δια της μορίας του κηρύγματος», δια της μορίας του Σταυρού. Βλέπετε, ενώ ο Σταυρός συνδέεται με τη λέξη μορία, στον πνευματικό κόσμο αντίθετα, ο Σταυρός συνδέεται με τη λέξη θρίαμβο. Στο κείμενο αυτό, στο πρώτο εδάφιο, φαίνονται τα αποτελέσματα, οι αιτίες της Σταύρωσης του Χριστού, και στα δύο επόμενα εδάφια φαίνεται το τι έγινε πάνω στο Σταυρό. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο. Διαβάζουμε στο δεύτερο κομμάτι στο κείμενο «και ημάς νεκρούς όντας εν της παραπτώμασιν και τη ακροβιστία της αρκός ημών συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό χαρισάμενος ημίν πάντα τα αμαρτήματα». Η βίβλος, ξέρετε, έχει έναν πολύ λιτό τρόπο να αναφέρει κάποια στοιχεία τα οποία θέλει να μεταφέρει ο συγγραφέας. Αν διαβάζαμε τώρα ένα λογοτεχνικό βιβλίο, για να φτάναμε στη λέξη «νεκρούς όντας», ενώ ήσασταν νεκροί, ο συγγραφέας θα άρχισε να κάνει ένα πρόλογο όμορφο, λίγο πιο γλυκό, λίγο-λίγο θα άρχισε να χρησιμοποιεί εκφράσεις λίγο βαρύτερες, για να φτάσει να πει «εσείς ήσασταν νεκροί». Και ξέρετε, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να πας σε κάποιον άνθρωπο και να του πεις «εσύ είσαι νεκρός». Κι όμως έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει «νεκροί». Γιατί? Ας πάμε στην αρχή της δημιουργίας. Πάμε στο επόμενο. Είναι Η ώρα, πήγαμε στη γέννηση. Γέννηση, πολύ ωραία. Βρισκόμαστε στη στιγμή όπου ο Θεός μιλάει με τον Αδάμ και του λέει τι θα γίνεται μέσα στον παράδεισο που τον έχει τοποθετήσει. Διαβάζουμε στο 16 εδάφιο, λοιπόν, του έδωσε αυτή την εντολή. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις. Προσοχή. Μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Και όταν λέει κάτι ο Θεός, αυτό είναι απόλυτο και είναι αλήθεια. Βέβαια, από αυτή τη στιγμή μέχρι το επόμενο slide που θα δούμε, μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ο Όφης, ο διάβολος δηλαδή, ετοιμάζει την αντεπίθεσή του. Έρχεται να προσεγγίσει αυτός τους πρωτόπλαστους και να τους μιλήσει. Την πρώτη φορά μίλησε ο Θεός. Τη δεύτερη φορά, πάμε στο επόμενο, θα τους μιλήσει ο Όφης. Τι είπε ο Όφης προς τη γυναίκα? Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα. Αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου? Η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνα που βρίσκονται στη μέση, από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μη φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε για να μην πεθάνουμε. Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Προσοχή. Η πρώτη προσέγγιση του διαβόλου με τον άνθρωπο έκρυβε μέσα του το θάνατο. Ο διάβολος είπε ψέματα. Μετέβαλε τα λόγια του Θεού. Πρώτον, στα αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου? Πρώτο, χοντρό, συγγνώμη για την έκφραση, ψέμα. Ο Θεός δεν είχε πει να μη φάνε από κανένα δέντρο του κήπου. Ο Θεός είχε ορίσει μόνο ένα δέντρο. Δεύτερο, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Τέτοια σιγουριά, κύριε Σατανά. Όχι, ποιος σας το είπε αυτό, να πεθάνετε? Γιατί, εγώ είμαι εδώ. Εγώ σας το λέω. Μπορεί να σας μίλαγε ο Θεός, τώρα όμως σας μιλάω εγώ. Τρίτο, ξέρετε, τώρα έχετε κλειστά μάτια, όμως θα σας ανοιχτούν. Δεύτερη σκέψη. Ποιος σας έχει κλείσει τα μάτια? Ο Θεός. Εγώ θα είμαι αυτός που θα σας βοηθήσω να τα ανοίξετε. Τέταρτο. Θα γίνετε ως θεοί. Αυτό μοιάζει πιο όμορφο απ' όλα. Ως θεοί, δηλαδή θα μπορείτε κι εσείς να δημιουργείτε, θα μπορείτε κι εσείς να είσαστε κυρίαρχοι, θα μπορείτε κι εσείς να έχετε το εγώ και να κάνετε ό,τι θέλετε, ως θεοί. Κι όμως, αν σκεφτείτε, ο Θεός είχε φτιάξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και έρχεται ο Σατανάς να πάρει αυτή τη φράση και να τη σερβίρει εκείνος με ένα δικό του τρόπο και να υποσχεθεί στους ανθρώπους ότι θα γίνουν ως θεοί. Και πέμπτο, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Όση αλήθεια κι αν κρύβει μέσα αυτό το τελευταίο, δυστυχώς το κακό ο άνθρωπος θα το γνώριζε, μπαίνοντας πια μέσα στον κύκλο και στη βάση του κακού. Με δύο λόγια, απαγκιστρωθείτε από το Θεό σας. Φυγέτε μακριά Του. Κάντε κινήσεις μόνοι σας για να μπορείτε να είσαστε εσείς οι κυρίαρχοι. Γιατί όλα αυτά τα ψέματα? Τι στόχο είχε ο Σατανάς? Ένα στόχο είχε. Να φέρει το θάνατο. Να βάλει ένα τείχος ανάμεσα στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Εξάλλου στο επόμενο slide θα δούμε ότι ο Σατανάς έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι ανθρωποκτόνος. Στο Ιωάννης 8:44 θα διαβάσουμε «Εκείνος εξ αρχής ήταν ανθρωποκτόνος». Εξ αρχής, πάμε στα εδάφια που είδαμε πριν στη Γένεση. Ανθρωποκτόνος. «Και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει μέσα του τίποτα το αληθινό. Όταν λέει ψέματα εκφράζει τον εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης και είναι πατέρας του ψεύδους». Η αλήθεια όμως ήταν αυτό που είχε πει ο Θεός. «Εξάπαντος θα πεθάνετε». Αυτή η σκηνή, ξέρετε, μου θυμίζει την εικόνα που εμφανίζεται στα δικαστήρια πολύ συχνά όταν δικάζεται κάποιος που έχει κάνει φόνο, είτε από έγκλημα πάθους, είτε από κλοπή, είτε από οτιδήποτε. Έρχεται μέσα στο σπίτι σου ένας άνθρωπος, ζεις μαζί του και δεν ξέρεις ότι αυτός είναι που θα σε σκοτώσει κάποια στιγμή. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν μπροστά τους ένα φίδι, τον διάβολο, και δεν ήξεραν ότι εκείνος εκείνη τη στιγμή τους έφερνε, τους έκανε μία ένεση περνώντας το θάνατο μέσα στο σώμα τους και πολύ περισσότερο μέσα στο πνεύμα τους. Θα μου πείτε, δεν πέθαναν? Η διήγηση του Αποστόλου Παύλου μιλάει για ένα πνευματικό θάνατο που έπεσε σαν μαχαίρι στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό. Και κατ' επέκταση βέβαια και για ένα φυσικό θάνατο, γιατί ο Θεός δεν είχε δημιουργήσει, ο Θεός είναι η ζωή, δεν είχε δημιουργήσει το θάνατο. Ας πάμε όμως να δούμε πάλι στο επόμενο slide το εδάφιό μας. «Και ημάς όντας νεκρούς λοιπόν», αλλά θα πει κανείς, «νεκρή μόνο από την Εδέμ». Και μετά τι έγινε? Αυτή η στάση του ανθρώπου, ξέρετε, είχε αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γεμίζει από παραπτώματα. Φανταστείτε λίγο την παγκόσμια ιστορία. Από την έναρξη της ιστορίας μέχρι σήμερα. Πόλεμος, θάνατος, αδικία, κακία, μίσος, απάτη. Όλα αυτά είναι γύρω μας. Δέστε πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει στην ανθρωπότητα. Γιατί? Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους? Θυμηθείτε, ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος από την πρώτη στιγμή. Ποιος θέλει να καθαρίζει τους ανθρώπους? Και ζούσατε σε μία ζωή γεμάτη παραπτώματα που γέμιζαν τη ζωή σας, καθώς δεν είχατε τη δύναμη να ζήσετε τις εντολές του Θεού. Πολύ περισσότερο που δεν είχατε καν τη Διαθήκη του Θεού όντας από τα έθνη. Η λέξη ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής. Αναφέρεται στα έθνη. Η περιτομή τι ήταν? Ήταν μία από τις Διαθήκες που είχε κάνει ο Θεός με το λαό του. Ο Θεός σφράγιζε συμφωνίες που έκανε στην Παλαιά Διαθήκη με διαθήκες, συμφωνίες απόλυτες οι οποίες έπρεπε να κρατηθούν. Για παράδειγμα, υποσχέθηκε στον Νόε ότι δεν θα ξανακαταστρέψει τον κόσμο με κατακλυσμό και έδωσε σαν υπόσχεση, σαν διαθήκη, το ουράνιο τόξο. Στο Μωυσή έδωσε το Σάββατο και έκανε διαθήκη μαζί του να το τηρούν οι Εβραίοι. Και στον Αβραάμ έδωσε την περιτομή που ήταν το σημάδι του εκλεκτού λαού του Θεού. Όμως πάμε και στην άλλη πλευρά. Και ο λαός του Θεού, τα ίδια. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε να τηρηθεί, όπως και ένας άγραφος νόμος υπήρχε στους εθνικούς. Και αυτός ο νόμος ήταν τόσο παράξενος και τόσο δύσκολος να τηρηθεί, που έλεγες, να έφτασα, έχω τηρήσει τα πάντα, μου μένουν δύο ακόμη. Έκανα, μου μένει ένα τελευταίο. Και στο τελευταίο δεν τα κατάφερνες. κι όλος ο νόμος πήγαινε στράφη, ήταν άχρηστος. Εντολές, διατάγματα, ποιος μπορούσε να τηρήσει τον νόμο? Μία συνεχής αδυναμία. Η εικόνα της Μιχαλίδας που ήρθε μπροστά στο Χριστό μας δίνει πολύ παραστατικά αυτήν την εικόνα. Φέρνουν στον Κύριο, έτσι όπως καθόταν σε ένα σημείο, μία γυναίκα που είχε μιχεύσει. Θα μου πούτε πού ήταν ο άντρας? Πουθενά. Ο νόμος τη γυναίκα καταδίκαζε. Και έρχονται 20, 30, 40, 50 φαρισαίοι έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν. Βλέπουν και τον Κύριο εκεί, λένε, τώρα θα δεις τι θα σου κάνουμε Ιησού. Και τον ρωτάνε, τι να κάνουμε, πες μας, να τη λιθοβολήσουμε ή όχι? Και θυμόσαστε ότι ο Χριστός πως απάντησε, ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Αυτός που δεν έχει αμαρτία, ορίστε, ας πετάξει τις πέτρες. Από τους 30 φαρισαίους, θα μου πείτε, έμειναν οι 10 ή οι 5. Κανένας δεν έμεινε. Γιατί? Γιατί η ζωή τους ξέρανε ότι ήταν γεμάτη παραπτώματα. Αυτή ήταν η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα της ζωής μας. Δεν μπορείς μόνος σου να κάνεις τίποτα. Και εδώ παρεμβάλλεται ο Σταυρός του Χριστού. Αυτή ήταν η εικόνα λοιπόν. Παρεμβάλλεται ο Σταυρός του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώνεται και μετά ακολουθεί η Ανάσταση. Ανασταίνεται. Και μαζί του, σύμφωνα με τη Βίβλο, ανασταίνεστε, γίνεται Ανάσταση και σε εσάς. Συνεζωοποίησεν ημάς συν αυτό. Θα διαβάσουμε. Ο Ιησούς μέσα από τον τάφο πήρε ζωή. Και μαζί του παίρνουμε ζωή και εμείς. Ποιοι? Αυτοί που ήμασταν νεκροί. Αυτοί που ήμασταν γεμάτοι παραπτώματα. Αυτοί που ήμασταν γεμάτοι αμαρτίες. Που ζούσαμε μέσα στην ανομία. Και οι Φαρισαίοι που δεν μπορούσαν να ρίξουν το λίθο, γιατί και αυτοί ήταν γεμάτοι αμαρτία. Έρχεται κάποιος ο οποίος γίνεται μεσολαβητής για να πάρουμε ζωή. Στο Ιωάννης 5:24 θα διαβάσουμε, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω», λέει ο Χριστός, «ότι αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει στον πέψαντά με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν». Θα χρησιμοποιήσω και εδώ το κείμενο. Το κείμενο δεν λέει μετέβη, λέει μεταβεύηκεν. Το μεταβεύηκεν είναι παρακείμενος του μεταβαίνου. Όταν μιλάμε για παρακείμενο, μιλάμε για μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν τώρα στο παρόν. Ο Χριστός τι έκανε? Στο παρελθόν μας λύτρωσε. Εμείς τι κάναμε? Κάποια στιγμή συνεζωοποιηθήκαμε μαζί Του. Και από τότε αυτό έχει ισχύ για να μας δίνει ζωή κάθε μέρα. Κάποτε ήταν κάποιος στο θάνατο. Πίστεψε και έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Ξέρετε, δεν μπορούσε να γίνει αυτόματα. Υπάρχουν πολλοί που λένε, γιατί ο Θεός δεν έκανε ένα έτσι, να τακτοποιήσει όλη την ανθρωπότητα και να μην παιδευόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Αν γινόταν, ξέρετε, ο Θεός θα το είχε κάνει πολύ εύκολα. Όμως, επειδή δεν γινόταν καθώς δεν θέλει άβουλα όντα, βρήκε τον πιο σκληρό και δύσκολο τρόπο για να το κάνει, στέλνοντας ένα κομμάτι από τον εαυτό του, στέλνοντας τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, το Γιο Του. Αν προσέξουμε λίγο στο κείμενο, η φράση «συνεζωοποίησεν ημάς είναι αυτό» έχει μέσα της ένα πλεονασμό. Στα αρχαία, ξέρετε, τα αρχαία ελληνικά είναι πολύ λιτά όταν τα χρησιμοποιεί κάποιος. Ο Απόστολος Παύλος εδώ το «συν», βλέπετε, το χρησιμοποιεί δύο φορές. Για να μας δείξει ότι τίποτα δεν είναι δικό σας. Δεν χρειάζεται να είσαι καλός, να είσαι γλυκός, να προσπαθείς όλη μέρα να κάνεις το καλό. Δεν χρειάζεται να περπατάς με τα γόνατα στην Παναγιά της Τίνου. Δεν χρειάζεται όλη μέρα να έχεις τύψεις προσπαθώντας να κάνεις τις καλές σου πράξεις. Κάποιος άλλος σου δίνει την ευκαιρία, σου ετοιμάζει το έδαφος να τα κάνεις αυτά, γιατί μπορεί να σε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Αυτός ο άλλος ήταν και είναι ένας μεσολαβητής αρχιερέας. Στην Εβραίους θα διαβάσουμε στο 7:26, «Τέτοιος αρχιερέας έπρεπε σε εσάς, όσιος άκακος, χωρίς μίασμα και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν». Κάτι ξεχωριστό. Εδώ η αμαρτωλή, εκεί ο αναμάρτητος, πληρώνοντας όμως ως αμαρτωλός. Και τώρα πάμε στο πολύ όμορφο κομμάτι που λέει «Χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα». Πολύ συχνά όταν διαβάζω αυτό θυμάμαι τα λόγια, τους στίχους του καλού μας φίλου και ποιητή, ο οποίος έφυγε για να είναι με τον Θεό, του Κώστα Νικολάου. «Τόση αγάπη χαρισμένη, τόση αγάπη ξοδεμένη στο Σταυρό». Δεν χαρίζεις εύκολα κάτι που δεν έχεις. Αυτά τα παραπτώματα για να τα χαρίσει ο Χριστός έπρεπε να τα κάνει δικά Του. Διάβασα την πολύ ωραία έκφραση αυτή και θέλω να σας τη διαβάσω. «Στο Σταυρό η αμαρτία χρεώθηκε στο λογαριασμό του Χριστού και η δικαιοσύνη πιστώθηκε στο δικό μας το λογαριασμό». Χρέος είναι όταν χρωστάς κάτι. Πίστος είναι όταν έχεις να πάρεις κάτι. Η αμαρτία χρεώθηκε. Η δική μου, η δική σου, όλου του κόσμου. Πάνω στο Χριστό. Η δικαιοσύνη δική Του χρεώθηκε σε μένα. Πάνω στο Σταυρό έγινε μία αλλαγή. Πήρε την αμαρτία μας, πήραμε τη δικαιοσύνη Του. Μια τέλεια συγχώρηση, ένα τέλειο έργο. Το μηδέν μας το έκανε άριστα. Το τίποτα το δικό μας το έκανε τέλειο. Και ξέρετε, πάνω στο Σταυρό γίναν δύο πράγματα. Το ένα λέγεται αποκατάσταση. Μας αποκατέστησε μπροστά στον Θεό. Και υπάρχει και ένα δεύτερο, ακόμη πιο προχωρημένο. Το άλλο λέγεται δικαίωση. Αυτό το αποκατάσταση εμένα πάντα μου είχε ένα ερωτηματικό στην άκρη. Γιατί σκέφτομαι ένα φυλακισμένο που βγαίνει από τη φυλακή, προσπαθεί να αποκαταστήσει το όνομά του, ας ήταν και άδικα εκεί. Αλλά το θεωρώ πολύ λιγότερο μπρος στη δικαίωση που δίνεται σε έναν αμαρτωλό. Να με αποκαταστήσει σε τι, αφού αμαρτωλός ήμουνα πρώτα. Ο Χριστός προχώρησε ένα σκαλοπάτι παραπέρα. Μας έκανε δίκαιους μπροστά στον Θεό. Αυτή είναι η αντιλογία του Σταυρού. Είπαμε την αιτία. Ξέρετε, φανταστείτε λίγο τις ώρες της Σταύρωσης. Ο αγγελικός κόσμος έβλεπε από τον Θεό να γίνεται αμαρτία. Έβλεπε τον ίδιο τον Θεό να γίνεται αμαρτία για να γλιτώσει τα αδέλφια Του. Πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Εμάς αυτά μας φαίνονται λίγο παράξενα, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους χρόνους. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Ευτυχώς όμως που ο Χριστός είναι έξω από το χρόνο και έτσι μπορεί να νικάει τη γραμματική και να μας δίνει να καταλάβουμε ότι έχει πιάσει τη ζωή μας από το παρελθόν, από το τώρα και στο μέλλον μας. Λέει στην Ιωάννου, Α Ιωάννου 1:7, «Αν στο φως περιπατάμε, ο περιπατούμε όπως αυτός είναι στο φως». Ένα, έχουμε κοινωνία με τους άλλους, με τα λίλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι συνεχές. Ποια είναι το τώρα, ποια είναι το μετά, ποια είναι το μέλλον, το πολύ μακρινό μέλλον. Σ' όποιο φως έχεις, άλλος έχει πάρα πολύ φως, άλλος έχει λιγότερο. Όμως σ' όποιο φως έχεις, μπορείς να απολαμβάνεις τη χαρά της συγχώρησής Του. Μπορείς να ζεις στην ειρήνη της συγχώρεσης των αμαρτιών. Και κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, έγινε αυτό, και εγώ τώρα δεν θα αμαρτάνω πια. Τελειώσανε, μπήκαμε στην γνωστή αναμαρτησία. Ξέρετε, άλλο πράγμα είναι να ζω μια ζωή πορείας με το Θεό και να έχω πτώσεις. Και άλλο πράγμα είναι να ζω μέσα στην αμαρτία. Άκουσα ένα πολύ ωραίο παραλληλισμό και θέλω να σας τον πω. Μιλάει για ένα προβατάκι και ένα γουρουνάκι. Τα λέμε με το υποκοριστικό τους. Το προβατάκι τι κάνει, όταν περπατάει με το κοπάδι και πέσει μέσα στις λάσπες, τραβιέται αμέσως, πηγαίνει και τεντώνεται, χτυπιέται λίγο έτσι, να φύγουν οι λάσπες από πάνω του και δεν τις μπορεί, θέλει να φύγουν. Το γουρουνάκι τι κάνει, περνάει δίπλα από κάτι λασπόνερα, τα βλέπει, χαμογελάει και λέει, αχ, ας κολυμπήσω λίγο στην πισίνα αυτή, μ' αρέσει. Και μπαίνει μέσα εκεί και αρχίζει να τρίβεται και αχ, να βρω κι άλλη λάσπη, κι άλλη λάσπη, μ' αρέσει. Αυτή είναι η διαφορετικότητα της πορείας του πιστού με κάποιον άλλον ο οποίος λέει, εντάξει, καλά, καλός είναι ο Χριστός, εντάξει, συγχωρεί κιόλας. Φοβάμαι ότι ποτέ δεν τον έχει γνωρίσει τον Χριστό αυτός. Περπατάς μαζί του, νιώθεις ότι πάει κάτι στραβά και λες, «Κύριε, εσένα έχω». Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί γνωρίζουν το έργο της σωτηρίας, αλλά δεν ζουν στην απελευθέρωση του έργου της σωτηρίας. Ξέρουμε την αλήθεια του Θεού που ελευθερώνει. Την κηρύττουμε, τη διαβάζουμε, τη λέμε, ξέρουμε. Είμαι σίγουρος ότι όλοι εδώ μέσα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός να ελευθερώσει. Αυτό όμως πρέπει να το ζήσουμε. Ξέρετε, από το μυαλό πρέπει να κατέβει στην καρδιά. Είναι μία μικρή απόσταση που όταν τη διανύσει κανείς, τότε αρχίζει και χαίρεται. Χαίρεται γιατί χαρισάμενος πάντα τα παραπτώματα. Ας προχωρήσουμε όμως στο επόμενο εδάφιο. «Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον της δόγμαση ο ειν υπεναντίον ημίν». Παρουσιάζεται ένα χειρόγραφο, ένα γραπτό, στο οποίο γράφονται τα αμαρτήματα. Αμαρτήματα, φανταστείτε, παραλήψεις, αμαρτίες, χρέη, υποχρεώσεις από τον νόμο αδύνατο να εκτελεστούν, κατηγορίες από τον αντίδικο διάβολο, όλα γραμμένα εκεί μέσα. Ο Δημήτρης χρωστάει στο Θεό αυτό. Ο Δημήτρης όφιλε να κάνει εκείνο. Την τάδε του μήνα επίσης χρωστάει αυτό. Και εκείνο, και εκείνο. Και έρχεται ο Σατανάς, γράφει, «Επ, και αυτό». Υπήρχε ένα χρεόγραφο. Ήταν ένα χειρόγραφο γεμάτο αμαρτίες. Και μας λέει στη βίβλο, «Εξαλείψας». Εξαλείφω, σβήνω. Το έσβηστε, το έσβησε. Τι χρωστάς? Τίποτα. Είναι σβησμένες όλες σου οι αμαρτίες. Και για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, ας δούμε την επόμενη εικόνα. Εκείνη την εποχή, ξέρετε, το χειρόγραφο δεν ήταν ένα τετραδιάκι που κόβεις από το τετράδιο της κόρης σου και γράφεις 1, 2, 3. Τα χειρόγραφα ήταν οι πάπυροι. Αυτός είναι ένας πάπυρος. Ούτε μεμβράνες. Οι μεμβράνες ήρθαν έναν αιώνα μετά. Ο πάπυρος ήταν κάτι που άνοιγε έτσι και τυλιγότανε, άνοιγε και έκλεινε. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχαν τότε γόμες. Ούτε σβηστήρια, ούτε μπλάνκο. Σήμερα μπαίνει σε ένα χαρτοπολείο. Πάμε με την κόρη μου καμία φορά, γιατί της αρέσει να παίρνει στυλό, μολύβια, μπλάνκο και τέτοια, και εντυπωσιάζομαι τι ποικιλία υπάρχει στο δυτικό μας κόσμο που ζούμε από τέτοιου είδους προϊόντα. Πόσες εταιρείες βγάζουν και τα βλέπεις όλα εκεί. Και λέω, δεν υπήρχαν τότε τέτοια είδη για να σβηστεί το χειρόγραφο. Υπήρχε ένας άλλος τρόπος. Και οι Κολοσσαείς το ήξεραν πάρα πολύ καλά. Είχαν ένα μαχαιράκι που είχε μία μύτη μπροστά. Ξύστρα. Πήγαινε με αυτό όταν έκανε λάθος ένας γραφέας και έξινε επάνω το σημείο που είχε γραφτεί το κείμενο. Και μετά πάνω σε αυτό ξαναγράφανε. Οι Κολοσσαείς κατάλαβαν καλά ότι ο Χριστός πήρε αυτό το μαχαιράκι και πήγε και έξισε όλες μας τις αμαρτίες. Γιατί? Να μην μπορεί να βρει κανείς πουθενά τις αμαρτίες μας. Πάμε στο επόμενο. Και δεν φτάνει αυτό. Η επόμενη κίνησή του ήταν το ξυσμένο χειρόγραφο. Το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Το πήρα από τη μέση, προσιλώ σας αυτό το σταυρό. Προσιλώ σημαίνει καρφώνω. Ήλος είναι το καρφί, επί των τύπων των ήλων που λέμε. Και έρχεται ο Χριστός και πιάνει το κενό χειρόγραφο, το σβησμένο χειρόγραφο με τις αμαρτίες μας και πηγαίνει και το καρφώνει επάνω στο σταυρό. Ένα έχω να σου πω σήμερα. Δεν χρωστάς τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα πληρώθηκαν. Δεν έχει άλλη τιμωρία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας μπροστά του και να του δώσεις ό,τι αμαρτία έχεις, γιατί εκείνος την έχει σβήσει και την έχει συγχωρήσει αιώνια. Όμως, τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε τόση ώρα για το τι γινόταν επάνω στο σταυρό. Ποιοι το έβλεπαν αυτό το πράγμα και τι έβλεπαν? Θυμηθείτε τι ήταν καρφωμένο επάνω στο σταυρό. Ούτως έστιν βασιλεύς των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι στην περιγραφή των Ευαγγελίων μας λέει ότι πάνω από το στο ξύλο επάνω-πάνω βρισκόταν μία επιγραφή. Μάλιστα δεν άρεσε στους Φαρισαίους και πήγαν στον Πιλάτο για να τη βγάλουν, να την αλλάξουν. Ο Πιλάτος είπε, όχι έγραφα, γέγραφα. Δεν φάνηκε σε κανέναν κανένα χειρόγραφο σβησμένο, καρφωμένο στο σταυρό. Αντίθετα, άλλα έβλεπαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Αλλά έβλεπαν αυτοί. Όμως ο αόρατος πνευματικός κόσμος έβλεπε την τέλεια σωτηρία που έκανε ο Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά μας. Οι άγγελοι του Θεού και τα δαιμόνια μάθαιναν ότι δεν χρωστάς τίποτα. Καθώς ο Χριστός τα είχε πάρει όλα επάνω του. Τα δαιμόνια έβλεπαν ότι ο Χριστός καθάριζε όλες τις αμαρτίες. Το χρεόγραφο των αμαρτιών ήταν κενό. Πάμε στο επόμενο εδάφιο. Αφού έκανε αυτό ο Χριστός, μετά διαβάζουμε στη βίβλο «απεκδισάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας». Εδώ θα ξαναπώ, τι δεν βλέπουν τα ανθρώπινα μάτια. Τι ακούστηκε γύρω από το Σταυρό? «Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα και σώσε μας». Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπόρεσε να σώσει. Η τελευταία λέξη που ακούστηκε από το στόμα του Χριστού ήταν «τετέλεστε». Και όλοι κατάλαβαν, α, πέθανε, τελείωσε. Ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής εδώ χρησιμοποιεί τη φράση «απεκδισάμενος». Μέσα στη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας λέει «αφαίρεσε τη δύναμη». Είναι σωστό σαν έννοια, αλλά θα δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ο Βάμβας λέει «απεγύμνωσε τας αρχάς και τας εξουσίας». Ξεγύμνωσε τας αρχάς και τας εξουσίας. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε στο επόμενο slide ποιες είναι οι αρχές και οι εξουσίες. Επειδή η πάλη μας δεν είναι εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, εναντίον στις εξουσίες, εναντίον στους κοσμοκράτορες, τους κότους του αιώνος τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν τους επουρανίης. Άρα, εδώ έχουμε το πρώτο κομμάτι, εναντίον στας αρχάς και στας εξουσίας. Και τι κάνει ο Χριστός? Τις ξεγυμνώνει. Στον αρχαίο κόσμο, απογυμνώνω τον εχθρό, σήμαινε τον κατανικό και του παίρνω τα όπλα. Εκείνη την εποχή οι μάχες γινόντουσαν με μαχαίρι, με δόρυ, με ασπίδα, με πανοπλία. Στις μάχες λοιπόν, ο νικητής τι έκανε? Έπαιρνε τα όπλα του νικημένου και τον εγύμνωνε. Δεν τον άφηνε γυμνό, τον άφηνε χωρίς όπλα, χωρίς την πανοπλία του. Μάλιστα, αν αυτός ήταν κάποιος βαθμοφόρος και η πανοπλία του είχε χρυσά, αργυρά επάνω, διάφορα στοιχεία πάνω στην πανοπλία, τόσο πιο μεγάλη αξία είχε να πάρει αυτή την πανοπλία. Αυτό λοιπόν επάνω στο Σταυρό έκανε ο Ιησούς Χριστός στις διαβολικές δυνάμεις. Πήγε και τις ξεγύμνωσε. Άρα έχουμε έναν εχθρό γυμνό. Αλήθεια, πώς τα καταφέρνει και μας βασανίζει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι, έναν θα πω. Εφεσίους 4:27 διαβάζουμε «Μη δίνετε τόπο στο διάβολο». Εμείς θα του δώσουμε τα όπλα. Αν του δίνεις χώρο, έρχεται και του λες «έλα, εδώ είμαι, έτοιμος». Ή εμείς θα μείνουμε χωρίς όπλα. Πώς? Για να δούμε το επόμενο. Είναι μια εικόνα. Στην Εφεσίους 6:13-17 διαβάζουμε για το ποια είναι τα δικά μας όπλα. Τα δικά μας όπλα είναι η πανοπλία του χριστιανού. «Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια, τη ζώνη σας, ενδεδειμένοι τον θώρακα τη δικαιοσύνης, θώρακας, δικαιοσύνη, έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχηρα του πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού». Ο διάβολος χωρίς όπλα, ο χριστιανός όμως με όπλα. Προσοχή όμως. Ένας γυμνός πεσμένος άγγελος παιδεύει ένα γυμνό χριστιανό. Αν ξεχνάς την περικεφαλαία σου ή αφήνεις την ασπίδα σου, τότε αυτός είναι ένας πεσμένος άγγελος. Μπορεί να σε πειράξει, να σε ενοχλήσει, να κάνει πολλά. Όσο έχουμε την πανοπλία του χριστιανού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πάμε στο επόμενο όμως για να τελειώσουμε. εδειγμάτισεν εν Παρισία. Φανταστείτε τις δαιμονικές δυνάμεις. Τι τις έκανε? Τις διαπόμπευσε. Τις εξευτέλισε δημόσια. Όλος ο πνευματικός κόσμος είδε το ρεζίλεμα του σατανά. Είναι συντριμμένοι όλοι. Έχουν μείνει χωρίς όπλα. Γιατί? Γιατί επάνω στο σταυρό έγινε αυτό το σκηνικό. Φέρτε στο νου σας πάλι πώς ήταν η σταύρωση. Καταλάβαινε κανείς τίποτα? Τίποτα. Αν και υπήρχαν κάποιες μικρές ενδείξεις, στη βίβλο μας λέει ότι έγινε ένας σεισμός στην περιοχή. Μας λέει επίσης το καταπέτασμα, η κουρτίνα στο ναό σκίστηκε στα δύο. Πράγμα που σήμαινε ότι κάτι γινότανε στον κόσμο τον πνευματικό. Κάτι που ο Απόστολος Παύλος είχε αποκάλυψει και μας το λέει ένα-ένα. Και πάμε και στο τελευταίο slide. Θριαμβεύσας. Μάλιστα. Αυτή τη λέξη, ξέρετε, το θριαμβεύσας, το χρησιμοποιούμε πολύ στις μέρες μας. Έχει γίνει μία λέξη της καθομιλουμένης. Για παράδειγμα, η Γαλλία θριάμβευσε 5-2 στην Ελβετία, με την Ελβετία στο παγκόσμιο κύπελο. Και να σας πω την αλήθεια, όταν έφτιαχνα αυτές τις σημειώσεις, ήταν να παίξουμε με την Ιαπωνία και περίμενα να κάνουμε μία νίκη, έστω και με 0.5, για να πω παράδειγμα, θριαμβεύσαμε στους Ιάπωνες. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό που καταφέραμε καλό ήταν. Λευκή ισοπαλία. Αλλά τι θέλω να πω. Το χρησιμοποιούμε αυτό το θριαμβεύω για το οτιδήποτε μας έρχεται στο νου. Εκείνη την εποχή δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν ένας απλός θριάμβος. Χρησιμοποιεί το όταν ένας Ρωμαίος στρατηγός έκανε μία περηφανή, περίλαμπρη νίκη. Πήγαινε ο Ρωμαίος στρατηγός λοιπόν στη Σύγκλιτο, τους έλεγε «έχω κάνει αυτή τη νίκη και θέλω να κάνω θρίαμβο, θέλω να κάνω μία λαμπρή παρέλαση». Εκείνη την εποχή, ξέρετε, οι Ρωμαίοι όλη μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, πολεμούσαν. Ήτανε κοσμοκράτορες όλου του τότε σχεδόν γνωστού κόσμου, οπότε τα στρατεύματα ήτανε σε όλα τα σημεία, έδιναν διάφορες μάχες, συνήθως νικούσαν με ευκολία, ήταν όμως και κάποιες δύσκολες μάχες, όπου ο στρατηγός και ο στρατός θριάμβευε. Σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν ρωμαϊκός θρίαμβος. Η Σύγκλιτος έδινε τη σύμφωνη γνώμη της και τότε στη Ρώμη μαζεύονταν όλος ο λαός για να παρακολουθήσει το θρίαμβο του στρατηγού. Τι γινόταν τότε? Ο στρατηγός πήγαινε μπροστά. Οι αξιωματικοί, χιλίαρχοι, εκατόνταρχοι στρατιώτες από πίσω. Τα λάφυρα του πολέμου ακολουθούσαν. Μετά η αιχμάλωτη και ο ιτημένος αντίπαλος. Ήταν οι αιχμάλωτοι οι οποίοι είχαν συνθηκολογήσει και θα μέναν ελεύθεροι. Ήταν οι αιχμάλωτοι οι οποίοι αντιστάθηκαν μέχρι τέλος. Και πηγαίνοντας στο πεδίο του Άρεως, θα έχαναν τη ζωή τους. Έχουμε κάποια στοιχεία για ένα τέτοιο θρίαμβο από τον στρατηγό Τίτο. Όταν το 70 μετά Χριστό κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, βρέθηκαν στις παραστάσεις, βρέθηκε η χρυσή εφτάφωτη λιχνία που είχε πάρει από το ναό και κοσμούσε το θρίαμβό του. Όμως, ένα τέτοιο θρίαμβο έκανε ο Χριστός. Οι χριστιανοί στις Κολοσσές ήξεραν πολύ καλά τα της Ρώμης. Ήξεραν τι σημαίνει θριαμβεύσας. Ήξεραν ότι ο Κύριος Χριστός πάνω στο άρμα του με τους χιλιάρχους να του κρατούν το στεφάνι πάνω στο κεφάλι θριάμβευε κατά του σατανά. Ήξεραν ότι ήταν μια ντροπιαστική ήττα για το διάβολο. Όλα αυτά γινόντουσαν μπροστά σε όλο το πνευματικό κόσμο. Και θέλω να πω ότι αυτός ο θρίαμβος δεν ήταν στιγμιαίος όπως μπορεί να ήταν του Τίτου. Είναι ένας θρίαμβος διαρκής. Ένας θρίαμβος που ξεκίνησε πάνω στο Σταυρό και μένει συνεχώς μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο χρόνος δεν επηρεάζει τον Χριστό. Τα δεδομένα πάνω στη γη άλλαξαν. Ο Χριστός είναι κυρίαρχος. Ο Σατανάς είναι ηττημένος. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν ζούμε κάθε μέρα. Και έτσι όπως κάναμε αυτή την περιγραφή, θέλω να κλείσω μόνο με μία φράση, η οποία είναι εκεί που βλέπετε. Εφόσον έγιναν όλα αυτά τα γεγονότα πάνω στο Σταυρό, το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να μας επηρεάζει η καθημερινότητα, γιατί πίσω από την καθημερινότητα υπάρχει μία αιωνιότητα που είναι κάθε μέρα στα μάτια του Θεού. Ο Θεός ξέρει γιατί δεν έχεις δουλειά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί δεν βρίσκεις τη σύντροφό σου, γιατί τόσα και τόσα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Πίσω από την κουρτίνα υπάρχουν όλα τα γιατί και εξηγούνται πάρα πολύ απλά. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, αν και μερικές φορές ο Θεός μας δίνει την ιδέα για το τι συμβαίνει. Όμως, εφόσον δεν μπορούμε, μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, γιατί έκανε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Και το δεύτερο σημείο που θα πω πριν κλείσω είναι η νίκη έχει κατακτηθεί επάνω στο Σταυρό. Μπορείς τώρα να την απολαύσεις. Θα ήθελα σήμερα να πάμε στα σπίτια μας και να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε τη νίκη που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι δική μας. Είναι δώρο. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί πραγματοποίησες ένα τέτοιο θρίαμβο. Σε ευχαριστώ γιατί εμείς ήμασταν η αιτία. Σε ευχαριστώ γιατί μας δίνεις όλες τις δυνατότητες να απολαύσουμε όλα αυτά τα δώρα που μας έχεις προσφέρει πλουσιοπάροχα. Θέλω σήμερα να μιλήσεις στις καρδιές μας και να μας βάλεις τη σφοδρή επιθυμία να ζήσουμε μέσα στη χαρά του θριάμβου του Χριστού. Στο όνομά σου προσεύχομαι και σε ευχαριστώ, Κύριε. Αμήν.